بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، عزيز قardeşler، dünkü dersimizde biz azametli bir ibadet olan dua hakkında danıştık. Duanın tarifi, duanın mənaları, duanın növləri, duanın şərtləri və duanın ədəbləri haqda danışdıq. Və bəyan elədik ki, dua ən əzəmətli ibadətlərdəndir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində "Əd-duâ huvəl ibadə", dua ibadətdir buyurur. Və duanı da Allahdan başqasına çevirmək, Allahdan başqasından istəmək şirkdir. Allah azə və cəllə ortaq qoşmaqdır. Allah azə və cəllə Qur'an-ı Kerimdə bunu yasaq edir. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Həqiqətən məscidlər Allahındır. Orada Allahla bərabər başqasına dua etməyin, başqasına çağırmayın. Müsəlman da bunları bilir. Bunlara görə də duasının, nəinki duasını, bütün ibadətlərini sırf Allah rızası üçün edir. Allah Azə və Cəlləyə yönəldir. Və duanın qəbul olmasının bəzi səbəbləri var. O səbəblərdən birincisi ixlasın güclülüyüdür. Qul nə qədər duasında ixlaslı olarsa, ixlasla Allaha dua edərsə, Allah Azə və Cəllə onun duasını daha çox tez qəbul edər. Allah Azə və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə "Vad'u Allaha muhlisina lahud-din", Allaha dini xalis onun üçün edərək Allaha ixlasla dua edin deyə əmr etmişdir. Və alimlər də buyururlar ki, ixlasın güclülüyünə görə duanın qəbul olması tezləşər. Nə qədər insan ixlasla dua edərsə, Allah Azə və Cəllə də onun duasını daha tez qəbul edər. Eyni zamanda duanın qəbul olma səbəblərindən biri də insanın ümidinin daha güclü olmasıdır. Ki Allah Azə və Cəllə mənim duamı qəbul edəcək. Allah Azə və Cəllə mənim duamı rədd eləməz. Nə qədər insanın ümidi güclənərsə, ümidi artarsa, bu da duanın qəbul olmasına bir səbəbdir. Duanın qəbul olmasını tezləşdirər. Eyni zamanda duanın qəbul olma səbəblərindən biri insanın tövbə etməsi, günahlarından tövbə edərək dua etməsidir. Eyni zamanda zülmdən çəkinməsi, etdiyi zülmləri öz sahiblərinə qaytarmasıdır. Allah Azə və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə Nuh Aleyhisselamın dilindən "Fəqultu istəğfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis səmaa aleykum midrara." Mən onlara dedim ki, Rəbbinizdən istiğfar diləyin, ondan bağışlanma diləyin, o günahları bağışlayandır. Əgər belə edərsinizsə, o göydən sizin üzərinizə yağmur indirər. Yəni sizin dualarınız, yağmur haqda etdiyiniz dualarınız qəbul olar. Deməli, insan günahından tövbə etməsi, günahından dönməsi, etdiyi zülümlərdən çəkinməsi onun duasının qəbul olma səbəblərindən biridir. Və duada da insan, bəzi insanlar var ki, duada həddini aşır. Və Allah Azə və Cəllə duada həddi aşmağı yasaq etmişdir. Və Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur, "İnnehu la yuhibbul mu'tadin", o həddi aşanları sevməz. Ona görə müsəlman duada həddini aşmamalıdır. Və duada həddini aşmaq da, aşırı getmək də duanın qəbul olmasına bir maniyədir. Duanın qəbul olmasının qarşısını alır. Və bunun da bir çox növləri vardır. Və bəzi növlərini zikr etmək istəyirik ki, bunlardan birincisi insanın şirk şeylərlə təvəssül etməsidir. Allahdan başqasından dua etməsidir. Allahdan başqasından yardım diləməsidir. Subhanallah, hər şeyə qadir olan Allah Azza və Cəllə səni yaratmış, sənə ruzi vermiş. Hər istəyində sənin istəyinə cavab vermiş. Bununla belə bəzi insanlar, "Ya filan kəs mənə kömək ol. Ya filan kəs mənə şəfa ver. Ya filan kəs mənə övlad ver" deyir. Bu da Allah haqqında olan ən böyük zülümdür. Allah Azə və Cəllənin haqqı olan ibadəti, yəni ki, sırf ibadəti Allah Azə və Cəllə yönəltmək sənin üzərinə vacib olduğu bir halda sən onu Allahdan başqasına yönəldirsən. Allahdan başqasından yardım diləyirsən. Özün kimi miskin, zəif bir məxluqdan yardım diləyirsən. Ondan kömək diləyirsən. Azca ağlı olan bunu edərmi? Və hətta bu etdiyin, çağırdığın insan ola bilsin həyatda da deyil. Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur, İnnəl-ləzina təd'una min dunihi mə yəmlikuna min qıtmir. Sizin Allahdan başqa, ondan başqa dua etdikləriniz bir xurma lifinə, xurma çəyərdəyinə bilə sahib deyillər. İn təd'uhum lə yismə'u duaəkum. Siz onlara dua etsəniz, onlar sizin duanızı qəbul eşitməzlər. Və ləv səmi'u məstəcəbu ləkum. Hətta eşitsələr belə cavab verə bilməzlər. Və yəvməl qiyaməti yəqfuruna bişirkikum. Qiyamət günü də sizin onları Allaha şərik qoşduğunuzu inkar edəcəklər. Və lə yünəbbi'uka mislu xabir. Və xabir olan Allah, hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi heç kəs sənə xəbər verə bilməz. Allah Azə və Cəllə bəyan edir ki, onlar sənin heç bir dua, Allahın izni olmadan heç bir şeyə malik deyillər. Əslən sənin duanı eşitmirlər, xüsusən də ölülər, uzaqda olanlar, qeybdə olanlar. Eşitsələr belə, onlar sənin duana cavab verə bilməzlər. Onların özləri Allah Azza və Cəlləyə möhtacdırlar. Onların özləri, əgər salih insanlardırsa, dua etdikdə Allah Azza və Cəllədən istəyirlər. Allah Azza və Cəlləyə dua edirlər. Necə olur ki, sən Allah Azza və Cəllədən istəyən birindən istəyirsən. Və bu duada həddən aşmaqdır. Və bu da duanın qəbul olmasının maniyələrindən biridir. Və ikincisi, insanın bidət vasitələrlə təvəssül etməsidir. Allah Azza və Cəlləyə dua edir, amma duasında bidət təvəssüldən istifadə edir. Məsələn, bir kəsin qəbrinə gəlir ki, Ya Rəbbim, bunun xətirinə mənə əff et. Allah Rəsulü s.ə.v. bizə belə bir təvəssül öyrətməmişdir. Belə təvəssül anlatmamışdır ki, filan kəsin üzü suyuna mənə əff et deyə Allah Rəsulü s.ə.v. bizə belə şey öyrətməyib. Allah Rəsulü s.ə.v. bizim qəlblərimizin tək Allah Azza və Cəlləyə bağlamağa əmr edib. Daima Allah Azza və Cəlləyə bağlayıb. Hətta özünə olan bəzi hallarda ona olan onun haqqında deyilən sözləri belə sahabələrə inkar edir. Baxın, Allah Rəsulü s.ə.v. yanına bəzi sahabələr gəlir deyir, Allah və sən istədi, oldu. Allah Rəsulü s.ə.v. qəzəblənərək deyir ki, sən məni Allaha ortaq mı qoşdun? De ki, tək Allah istədi. Başqa bir sahabə gəlir deyir, ey Allahın Rəsulu, sən bizim ağamızsan və ağamızın oğlusan. Əntə seyyidinə və vəbni seyyidinə. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrə bunu inkar edir. Deyir, belə deməyin. Hansı ki, Allah Rəsulü s.ə.v.in yəni, seyyid deməkdə şəri baxımından bir problem yoxdur. Yəni, bu caizliyi baxımından. Çünki Allah Rəsulü s.ə.v. bir hədisində deyir ki, Ənə seyyidu vələdi Ədəm. Mən Adəm övladının seyyidiyəm və lə fəxr və bununla da fəxr etmirəm. Amma Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onu deyənlərin qəlbini tək Allah azza və cəlləyə bağlamaq üçün deyir ki, Əs-seyyidu huvallah. Həqi seyyid Allah azza və cəllədir. Daima sahabələrin qəlbini Allah azza və cəlləyə bağlayardı. Qəlblərin qəbirlərə, daşlara, taxtalara bağlamağına mani olardı. Buna dəlillərdən əmçinin biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəbirləri, məzarlıqları ziyarət etməyi yasaq etməsi idi. İslamın ilk dönəmində Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm qəbirləri ziyarət etməyi yasaq etmişdi. Və sonradan tevhid müsəlmanları, möminlərin qəlbində sabit olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna izin verdi ki, ahirəti xatırlamaq üçün qəbirləri ziyarət edin. Yəni, İslamın ilk dönəmində insanların şirkə düşmə qorxuları var idi. O təhlükə var idi. Qəbirlərə bağlılıq təhlükəsi var idi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Huneyn döyüşünə çıxdığı zaman onun yanında olan sahabələrin bəziləri İslamda təzə olurlar. İslamı yenicə qəbul etmiş insanlar olurlar. Və bir sidr ağacının yanından keçdikdə deyirlər, ey Allahın Rəsulu, müşriklərin sidr ağacları var. O ağacdan silahlarını asarlar, onların etiqadına görə həmin ağac o silahlara güc qüvvət verər. Onların sidr ağacı olduğu kimi bizim üçün də bir sidr ağacı düzəlt. Biz də silahlarımızı asaq ondan və bununla da silahlarımız güclənsin. Yəni, bu şirki bir etiqad idi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem həmən onlara inkar etdi. Subhanallah. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu Allah'a and olsun ki İsrail övladlarının Musa'ya dediği kimi bir sözdür. İc'al lana ilahen kema lehum aliha. Kale innehum kavmun tejhelun. Onlar Musa Aleyhisselam'a demiştiler ki onların ilahları olduğu kimi bizim için de bir ilah düzelt. Musa Aleyhisselam da onlara siz cahil bir kavmsünüz demiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verir ki لَتَتَّبِعُنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ siz özünüzden evvelkilerin yoluyla gideceksiniz. Yani Yahudi ve Hristiyanların yoluna tabi olacaksınız. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine, nübüvvetinin hak olmasına bir işarettir. Çok tersif olsun ki günümüzde bazı Müslümanlar İslam adetlerini yaşamaktansa, İslam'ın kayda kanunlarını yaşamaktansa kafirlerde gördüğü şeyleri yaşamak çalışırlar. Kafirler ne yaparsa, ne ederse birinci onu yapmak isterler. Bakın, bu da subhanallah kafirlere teklittir. Onun özünü onlara benzetmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki, kim özünü bir kavme benzederse o da onlardandır. Ve bu da Müslümanın özünü zelil etmesine işaretti. Müslüman daima izzetli olmalıdır. Dininle fəxr etmelidir. Ama kafirlere təqlid etmekte, kafirlere uymakta bir izzet yoktur. Onda yalnız zelillik var. Mühterem kardeşler, duada həddi aşmağın yollarından biri de insanın ölümü istemesidir. Ölümü temanna etmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu əməldən bizi çekindirerek buyurur ki, sizden biriniz heç zaman ölümü temanna etmesin. Eğer bir başına gelen müsibet büyüyerse, dua ederek desin ki, ey Allah'ım, eğer yaşamak benim için hayırlıysa, beni yaşat. Eğer ölüm benim için hayırlıysa, beni öldür. Yalnız bu şekilde dua edebilirsen. Ama insan sırf ölüm istemeyi şeriatımızda beğenilen emellerden değil. Ve bu da duada həddi aşmaqdır. Ve aynı zamanda duada həddi aşmağın növlerinden biri de kardeşlerim, insanın mümkün olmayan bir şeyi istemesi, yaxud ağılla, şeriatla mümkün olmayan bir şeyi Allah Azze ve Celle'den istemesidir. Mesela insan dua edir ki, ey Allah'ım, kafirleri cennete sal. Böyle bir dua şeriatla mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin hükmünün əksine bir dua etmektir. Yahut da ağla sığmayan bir şekilde bir dua isteyir. Allah Azze ve Celle'den bir istek talep edir. Yahut baş verip geçmiş bir şey isteyir. Yahut Allah Azze ve Celle'den peygamberliği isteyir. Bunlar mümkün olmayan bir şeylerdir. Ve bu da duada həddi aşmaqdır. Müslüman bu kimi şeylerle dua etmemelidir. Allah Azze ve Celle'den böyle şeyler istememelidir. Aynı zamanda insanın duada həddi aşma növlərindən misallarından biri de insanın öz nəfsinə, mal devlətinə, ev ailəsinə bəddua etməsidir. Və bu da haram olan şeylərdəndir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu əməldən çəkindirir. Deyir ki, nəfsinizə, mal devlətinizə, övladlarınıza qarşı bəddua etməyin. Çünki mələklərin amin deyən saatı vardır. Ve duada həddi aşmağın misallarından biri de insanın təcrübə yoluyla dua etməsidir. Yani imtihan kimi dua etməsidir. Mən dua edəcəm, görüm Allah duamı qəbul edəcəkmi, yoxsa yox. Subhanallah. Ve bu da duada həddi aşmaqdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisdə buyurur ki, Udullaha və əntum muqinuna bil icabə. Siz cavabda duanın qəbul olmasında yəqin olduğunuz halda dua edin. Yəni bilin ki artıq duanız qəbuldur. O şəkildə dua edin. Amma görəsən mənim duam qəbuldur mu, yoxsa yox, bu şəkildə dua olmaz. Və bu da duada həddi aşmaqdandır. Həmçinin duada həddi aşmağın misallarından biri də insanın duasından məqsədi batil bir məqsəd olsun. Pis bir məqsəd olsun. Məsələn insan dua edir ki, ey Allahım, mənə var dövlət nəsib et. O var dövlətlə insanlara zərər verim. Ey Allahım, mənə silah nəsib et, onunla insanları öldürüm. Bu kimi şeylər batıl dualardır. Yəni insanın duada həddini aşmasıdır. Və müsəlman da belə dualarda, belə dualardan uzaq olmalıdır. Eyni zamanda duada həddi aşmaqdan biri də insanın duadan ümidini üzməsidir. İnsan duada ümidini üzərsə, duanın qəbul olmasından ümidini üzərsə, artıq duanı tərk etmişdir. Və duanı tərk edən də Allah Azze və Cəllənin ibadətini tərk etmiş olur. Bu xüsusən də kimlərdən baş verir? Ən çox xəstə insanlarda, xəstəliyi qorxulu və yaxud təhlükəli olan insanlarda. Məsələn, xərçəng xəstəliyinə tutulmuş bir insan, həkimlər deyir, bu öləcək. Bu da duanı tərk edir ki, onsuz da öləcəm, niyə dua edim? Subhanallah, bu şeytanın vəsvəsəsidir. Sən iman gətirmədinmi ki, Allah Azze və Cəllə hər şeyə qadirdir? Allah Azze və Cəllə bir şeyə ol deyərsə, o həmən olar. Necə olur ki, sən bu halında duanı tərk edirsən? Nəinki o, onun bütün qohumları onun üçün dua etmək istəmir, duanı tərk edirlər. Bu da şeytanı bir vəsvəsədir. Sən dua et. Və inşallah necə ki, zikr edəcəyik. Sənin duan, əgər doğru şəkildə baş verərsə, şərtləri ilə, ədəbləri ilə yerinə yetərsə, maniyələr olmazsa, bil ki, sənin duanın artıq qəbul olmuşdur. Şərt deyil ki, bu dünyada qəbul ola. Ən azından Allah Azze və Cəllə səndə olan ağırları azaldacaq. Ən azından. Və yaxud sənin üçün onu ahirətə saxlayacaq. Və yaxud sənin başına gələcək, başqa bir bəlaları səndən dəf edəcəkdir. Ona görə insan heç bir halında duanı tərk etməməlidir. Heç bir halda Allah Azze və Cəllənin rəhmətindən ümid üzməməlidir. Və duanın qəbul olmasında olması üçün bəzi vaxtlar, məkanlar və bəzi hallar vardır. Müsəlman bu hallara, bu vaxtlara, bu zamanlara diqqət etməli. Çalışıb həmin vaxtlarda duanı daha da çoxaltmalıdır. Həmin hallarda, həmin vaxtlarda, zamanlarda olan dualar inşallah qəbul olan dualardandır. Onlardan birincisi, yəni biz bəzilərini inşallah zikr edəcəyik. Onlardan biri Qədir gecəsi olan dualardır. Ayşə anamız radiyallahu anhə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşur ki, Ey Allahın Rəsulü, mən Qədir gecəsində hansı duanı edim? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, de ki, Allahümme innəkə afuun tuhibbul afvə fə'fu anni. Və bu duanı çoxalt deyir. Və Qədir gecəsi olunan dualar qəbuldur. Həmin gecə olunan dualar rədd olunmaz. İkinci duanın qəbul olma yerlərindən biri Arafa günü edilən duadır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifdə buyurur ki, Allah Azza və Cəllənin cəhənnəm ateşindən ən çox azad etdiyi gün, qullarını azad etdiyi gün Arafa günüdür. Allah Azza və Cəllə o günü dünya səmasına inər. Mələklərin qarşısında öyünərək deyər ki, qullarım məndən nə istəyir? Mələklər deyər, ey Allahım, onlar səndən bağışlanmalarını istəyirlər, sənin rizanı istəyirlər. Allah Azze və Cəllə mələklərə deyər ki, mən sizi şahid tuturam və öz nəfsimiz şahid tuturam və sizi şahid tuturam ki, mən onlara dünya günlərinin sayı qədər, yağış damlalarının, yağmur damlalarının sayı qədər və yer üzərində olan qum dənələrinin sayı qədər bağışlanma verdim. Subhanallah, Allahın rəhməti nə qədər böyükdür. Bu hədisi Abdurrazaq Musannəfində rəvayət etmişdir. Və Şeyx Albani rəhməhullah da Tərqib və Tərhibdə Həsən demişdir. Duaların qəbul olma yerlərindən biri də insanın səcdədə etdiyi duadır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur, Əqrabu mə yəkunul abdu min rabbihi fə huvə səcid fə əksirud dua. Qulun Allaha ən yaxın olan halı səcdə halıdır. Səcdədə duanı çoxaldın. Duaların qəbul olan yerlərindən biri azanı eşitdikdədir. Azan vaxtı olan duadır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, azan vaxtı o dil edilən dua rədd olunmaz və yaxud çox az halda rədd olunar. Duaların qəbul olma yerlərindən biri də namazın sonudur. Əbu Umam Əl-Bəhli radiyallahu anh soruşur ki, Ey Allahın Rəsulu, duaların ən qəbul olan yerlərindən biri hansıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namazın sonu ve gecenin ahırı. Namazın sonu dedikdə salamdan əvvəl nəzərdə tutulur. Necə ki bunu İslam alimləri bu görüşü tərcih etmişlər ki, namazdan əvvəl insan təşəhhüdü, salavatı hamısını bitirdikdən sonra salam verməmişdən öncə istədiyi dua edə bilər. Necə ki başqa bir hədis-i şərifdə də Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Thumma liyatahayyar min al-ad'iyati ma sha'a." Sonra istədiyi duaları seçsin. Yəni təşəhhüdü bitirdikdən sonra istədiyi duanı seçərək oxusun. Bu da duaların qəbul olan yerlərindən biridir. Və duaların qəbul olan yerlərindən biri də yağış, yağmur endiyi zaman olan duadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, iki dua vardır ki, onlar rədd olunmaz. Biri azan vaxtı edilən dua, o birisi də yağmur altında edilən duadır. Duaların qəbul olma vaxtlarından biri də gecənin son üçdə biridir. Allah Azze ve Celle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki, Allah Azze ve Celle gecənin axır üçdə birində dünya səmasına nazil olar və deyər ki, məndən istəyən var mı ona verim, məndən bağışlanma istəyən var mı onu bağışlayım, mənə dua edən var mı onun duasını qəbul edim. Deməli, həmin vaxt edilən dualar qəbul olan dualardandır. Və duaların qəbul olma hallarından, yaxud yerlərindən biri də, vaxtlarından biri də daha doğrusu Ramazan ayıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, Ramazanda hər bir müminin qəbul olunan bir duası vardır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, Ramazan ayı girdikdə Allahın rəhmət qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar və şeytanlar zəncirlənər. Duaların qəbul olma yerlərindən biri də Allah Resulü s.ə.v. buyurduğu kimi oruclu halda dua etməkdir. Oruclunun duası qəbuldur. Eyni zamanda səfərdə olan bir insanın dua etməsidir. Bir də məzlumun duasıdır. Allah Resulü s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Məzlumun duasından qoruq. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ Çünki onunla Allah arasında bir pərdə yoxdur. Yəni, onun duaları qəbuldur. Başqa bir hədisdə də gəlir ki, Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, məzlumun duası qəbuldur, hətta facir olsa belə, günahkar olsa belə, məzlumun duası qəbuldur. Heç zaman demə ki, filan kəs facir, günahkar birisidir, ona zülm etmək olar. Xeyr, hər bir halda insan zülümdən çəkilməlidir. Başqa bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zülüm qiyamət günü insan üçün zülümətdir. Duaların qəbul olan hallarından biri də insanın öz evladı üçün dua etməsidir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, üç nəfərin duası rədd olunmaz, onların duaları qəbul olar. Müsafirin duası, oruclunun duası, bir də insanın evladı üçün etdiyi dua. Bu dualar da qəbul olan dualardandır. Duaların qəbul olan məqamlarından biri də Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, üç dəstə var ki, onlar Allah yolunda cihada çıxmış mücahidlərdir, həcilərdir, bir də ümrə edənlərdir. Onlar Allahın dəstələridir. Allah Azza və Cəllə onları çağırdı, onlar da Allahın çağırışına cavab verərək gəldilər. Onlar Allahdan istədi, Allah da onların istədiyini verdi. Bu da dəlildir ki, mücahidin duası, həcinin duası, ümrə edənin duası qəbul dualardandır. Ona görə qardaşlar, bu fürsətdən istifadə edərək daima dua etmək lazımdır. Allah Azza və Cəllədən istəmək lazımdır. Duaların qəbul olan yerlərindən biri də zikir məclisləridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem məşhur bir hədisində buyurur ki, Allah Azze ve Celle'nin yer üzərində gəzən mələkləri var. Onlar elm məclislərində gələrlər. elm məclislərindən döndükləri zaman Allah Azəbə Cəllə onlardan soruşar ki, bildiyi halda onlardan soruşar, hardan gəlirsiniz? Mələklər, ya Rəbbim, sənin qullarının yanından gəlirik. Allah Azəbə Cəllə bildiyi halda soruşar, qullarım məndən nə istəyir? Allah Azəbə mələklər deyər, ya Rəbbim, onlar səndən cənnəti istəyirlər, bağışlanmalarını istəyirlər. Allah Azəbə Cəllə deyər ki, məyər onlar cənnəti görüblərmi? Mələklər, xeyr, ya Rəbbim, deyər. Allah Azəbə Cəllə deyər ki, gör, onlar cənnəti görsəydilər, necə istəyərdilər. Allah Azəbə Cəllə bildiyi halda mələklərdən soruşar, onlar mənə nədən sığınırlar? Mələklər, ya Rəbbim, onlar sənə cəhənnəm ateşindən sığınırlar. Allah Azəbə Cəllə deyər, məyər onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələklər, xeyr, ya Rəbbim, görməyiblər. Allah Azəbə Cəllə deyər ki, gör, onlar görsəydi, cəhənnəmi görsəydilər, necə sığınardılar? Allah Azəbə Cəllə deyir ki, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. İlim məclislərində oturan insanlara mən bağışladım. Və mələklər deyər, ya Rəbbim, o məclisdə birisi var idi, o məclis əhlindən deyildi. Yəni, yoldan keçən birisi idi. İnsanların toplaşdığını görərək gəlib oturdu. Allah Azəbə Cəllə deyər ki, onlara görə onu da bağışladım. Çünki onlar elə bir toplumdur ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz, ziyan tapmaz. Yəni, bu da göstərir ki, zikir məclislərində edilən dualar bu insanın bağışlanması üçün bir fürsətdir. Ona görə insan həris olmalıdır. Elm məclisləri gördükdə ona həris olmalıdır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisində cənnət bağçılarının yanından keçdiyiniz zaman orada dincəlin, rahatlanın deyir. Sahabələr, ya Rəsulallah, bu dünyada cənnət bağçaları mı var? Sorduqda Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bəli, elm məclisləridir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm elm məclislərini cənnət bağçaları adlandırmışdı. Və duaların qəbul olan yerlərindən biri də xəstə ziyarətində olan duadır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, sizdən biriniz xəstə ziyarətinə getdiyiniz zaman xeyir söyləsin. Çünki mələklər sizin dediklərinizə amin deyir. Yəni, orada gözəl söz söylərsənsə, inşallah dualar qəbul olur. Duaların qəbul olma anlarından biri də insanın zəmzəm suyunu içdiyi halda etdiyi duadır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, məuzzəmzəmü limə şuribələ, zəmzəm suyu onu içən üçündür. Yəni, kim nəyi niyyətlə içərsə, inşallah onun duası qəbul olar. Yəni, duaların qəbul olma anlarından biridir. Eyni zamanda duaların qəbul olma hallarından biri də insanın müsəlman qardaşı üçün o olmadığı halda ona dua etməsidir. Müsəlman qardaşın üçün dua edərsənsə, Allahım filan kəsi bağışla dedikdə, mələk də deyər ki, sənə də olsun. Mələk də sənin üçün dua edər. Subhanallah. Sən müsəlman qardaşın üçün nə qədər xeyir istəyərsənsə, onun mislini də mələk sənin üçün istəyər. Və bilirik ki, mələklərin duası da qəbul olan dualardandır. Və duaların qəbul olma məkanları və zamanları çoxdur. Yəni, bunlar yalnız bunlardan bəziləri idi. Və bir dənə qardaşlar, bir şey bilmək lazımdır ki, duanın qəbul olub-olmaması insanın islahına, insanın haqq üzərində olmasına işarət deyil. Ona bir dəlil deyil. Ola bilsin, Allah Azə və Cəllə bir kafirin duasını qəbul etsin. Ola bilsin, bir müminin duası geciksin. Necə ki, Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, onlar, yəni ki, müşriklər, kafirlər dənizdə çətinliyə düşdüyü zaman ixlasla Allaha dua edərdilər. Allah Azə və Cəllə onları xilas etdikdə, yəni dualarını qəbul edib, xilas etdikdə onlar Allaha şərik qoşardılar. Yəni, ola bilir ki, duanın qəbul olması onlar üçün, onların zəlalətini artırması üçün bir səbəb olur. Eyni zamanda bir insanın, bir möminin duasının qəbul olmaması onun haqq üzərində olmamasına dəlil deyil. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Allah Azəbə Cəllənin yaratdığı məxluqların ən xeyirlisi, Adem evladının seyyidi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua edir ki, bu ümmetin parçalanmaması için dua edir, Allah azze ve celle onun duasını kabul etmir. Bu da gösterir ki, bu bir meyar, bir ölçü değil. Duanın kabul olup olmaması, insanın salih veyahut bir pis bir insan olmasına delil değildir. Ve ümmetle bilmek lazımdır ki, duanın asıl odur ki, duada dua hemen kabul olur. Allah azze ve celle ona edilen duaları hemen kabul eder. Sadece olarak senin üzerine düşen dua etmeyindir. Ama duanın bazı hallarda duanın gecikmesinde gecikmesi baş verebilir. Dua gecikebilir. Ve bunda da bir hikmet vardır. Hikmet yok, hikmetler var. Bu hikmetlerden birincisi, bu mümin için bir imtihandır. Dua edirsen duan kabul olmur. Allah azze ve celle'den senin için bir sınavdır, bir imtihandır. Ve imtihan zamanında insanın üzerine vacip olan nedir? Sabretmesidir. Demeli senin üzerine vacip olan, Yakub aleyhisselamın dediği kimi, fasabrun cemil, güzel şekilde sabretmektir. Ve duanda devamlı olmağındır. Ve sabır imtihan geldiği zaman, insan imtihanda yüzü al çıkmak için en birinci el attığı yol onun sabretmesidir. Aynı zamanda Allah azze ve celle'nin duaları kabul, duanın gecikmesinde, geciktirmesinde bazı hikmetleri var. Çünkü Allah azze ve celle hikmet sahibidir. Allah azze ve celle'nin hikmeti her bir şeyden büyüktür. Bakın, ola bilər ki insan Allah azze ve celle, sen bilirsen, sen elə zannedirsən ki senin duan kabul olması senin için hayırlıdır. Ama Allah azze ve celle bilir ki o senin için zararlıdır. Ve buna göre de insan dua ettikçe, dua etmek senin üzerine vaciptir. Duada devamlı olursan. Ama duanın gecikmesine göre üzülme. Hiç zaman deme ki duam neye göre gecikti. Olabilir ki duanın gecikmesi, duanın kabul olması, tez kabul olması insanın şerrini daha da artırar. Sahabelerden biri, Ashab-ı Suffa'dan kasıp olan sahabelerden biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir. Deyir, ey Allah'ın Resulü, benim için dua et, Allah azze ve celle bana var devlet versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vehiyle, sözsüz ki Allah'ın vehiyle bilir ve deyir ki senin bu halde olmağın senin için daha hayırlıdır. Böyle kalmağın senin için daha hayırlıdır. Hemen sahabe ısrar edir. Tekrar olarak ısrar edir ki ya Resulallah benim için dua et. Allah azze ve celle bana var devlet versin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua edir. Ve insanın yavaş insan yavaş yavaş hemen adam var devlet elde edir. Var devlet arttıkça, koyun sürüleri arttıkça artık cemaat namazlarına gelebilmir. Ve son biraz geçer artık yalnız cüme namazlarına gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in 5 namazlı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kılan namazları kılan birisi, onun yanından ayrılmayan birisi artık yalnız cüme namazına gelir. Biraz geçir, artık koyun sürüleri büyüyür. Artık koyun sürülerini Medine'nin kenarına çıkarmalı olur. Ve artık hiçbir halde Medine'ye gelmir. Yani var devleti o kadar çoğalır. Ve zekat farz olan ilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarını onun yanına gönderir ki gidin hemen adamdan zekat yığın. Onun malının zekatını alın. Hemen sahabede zekatın koyunlarının en zayıflarını, en cılızlarını, en acizlerini seçerek onları verir. Yani ne ortasını ne yakısını vermir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun çıkarttığı zekatı gördükte ondan kabul etmir. Geri ona kaytattırır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar ondan zekat kabul etmir. Bundan büyük müsibet var mı insan? Allah'ın peygamberi senden zekat kabul etmesin. Sebep de ne oldu? Var devlet. Yani ona göre insan hiç zaman sevinmesin ki var devlet onun için hoşbahtlıktır. Ona saadet, hoşbahtlık verecek. Daima Allah azze ve celle'den bir şey isteyende o istediğin şeyin hayırlısını iste. Ve şerrinden de Allah azze ve celle'ye sığın. Ve duaların kabul olma daha kabul olmasında olan gelişmelerden biri de, yani burada olan hikmetlerden biri de hemen insanların Allah'ın sevdiği kullarından olmasıdır. Allah Azze ve Celle ona dua eden kullarını sever. Ve duanı geciktirmekle sen o sıfatı kazanmış olursan. Yani dua geciktikçe sen duanı çoğaldırsan ve sen Allah'ın sevdiği kullardan olursan. Neyse ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُسْأَلْ Allah Azze ve Celle sevir ki ondan istenilsin. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اِضَمَ الْجَزَاءَ مَا اِضَمَ الْبَلَى Sevabın büyüklüğü imtihanın, sınavın büyüklüğüyledir. Yani ne kadar insanın imtihanı büyüyorlarsa onun sevabı daha çoktur. فَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا اِبْتَلَهُ Allah bir kulunu severse ona imtihan eder, onu sınava çeker. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِدَ فَلَهُ السُّخْتِ Kim bununla razı olarsa Allah da ondan razı olar. Kim buna gazeplenerse Allah da ona gazeplener. Duaların kabul olunmasında, yani gecikmesinde olan hikmetlerden biri de insanın öz nefsine kayıtmasıdır. Mesela sen dua edirsen, Allah Azze ve Celle'den bir hacetini isteyirsen, devamlı olarak isteyirsen o duan gecikir. Ve burada ağıllı mümin öz nefsine kaydır. Belki mende bir maniye var. Belki benim duamın kabul olmasında bir mani var. Belki yemeğimde haram var. İçmeğimde, giyimimde haram var. Çünkü biz dünen söyledik ki insanın yemeği, içmeği, giyimi halal olmalıdır. Haram olarsa bu duaların kabul olmasına bir maniyedir. Belki ben günahlar işleyirim. Ona göre duam kabul olmur. Yani insan daima öz nefsine kaydır. Bu da senin için bir hayırdır. Günahından tövbedir. Aynı zamanda orada gecikmede olan hikmetlerden biri de biz dünenki dersimizde de zikrettik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki eğer bir insan ne kadar ki günahla kohumluk alakalarını kesmekle dua etmediyse onun ettiği dua kabuldur. Allah azze ve celle ona üç şeyden birini verer. Ya duasını kabul eder, ya onun için o duanın sevabını ahirete saklayar, yahut da onun başına gelecek her hansı bir musibeti, bir belanı ondan def eder. Ve bu da duanın gücüne göredir. Eğer dua daha güçlü olarsa, onun başına gelecek bela bütünlükle def olar. Dua zayıf olarsa, o belanın bir hissesini def eder. Eğer dua orta olarsa, yani belanın miktarında olarsa, o zaman o ona mani olar, o bela onun üzerine gelmez. Ne kadar ki o duasında devamlı olarsa. Aynı zamanda bu duanın gecikmesinde olan hikmetlerden biri de olabilsin ki insan günahlarıyla duanın gecikmesine sebep olur. Hususen de günahlarda ısrarlı olmak. Ve bazı insanlar var, ettiği bazı günahlar var ki orada ısrarlıdır. Her bir insan günah edebilir. Her bir insan hata edebilir. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur. Kullu ben Adem hatta. Adem evladının her biri hata edendir. Ve hayrul hattayine tevvabun. Ve hata edenlerin en hayırlisi tövbe edenlerdir. Ama elə günahlar var ki insan tövbe de etse, diliyle tövbe de etse hemen günah da ısrarlıdır. Daima o günah etmeye niyetlidir. Mesela bunlardan biri insanın sigara içmesidir. Sigaret haram olan şeylerdendir, günah olan şeylerdendir. Bir insan sigaret içir, ağzından pis bir iyi gelir, bununla birlikte bu ağızla da Allah'a dua edir. Ve günahda devamlı olduğu halde Allah Azze ve Celle'ye dua edir. Sonra da duası kabul olmayan da benim duam kabul olmadı deyir. Sen öz əməlinle duanın kabul olmasına mani oldun. Aynı zamanda İsrarlı olan günahlardan biri de sakal. Sen sakalını daima gündelik kırkır. Her gün sakalını temizleyir ve günahda ısrarlıdır. Hatta diliyle tövbe, Allah'ım tövbe edirəm ama sabah yine de ona niyetlidir. Ve bu da insana her an günah yazdıran bir əməllərdəndir. İnsan sonra deyir, duam qəbul olmadı. Bunun üçün mümin dualarının qəbul olması üçün tövbə etməli. Bu asiliklərdən, günah əməllərdən çəkinməli. Xüsusən də əzəmətli bir ibadətdən sonra, həcc ibadətindən sonra Allah Azə və Cəllə səni minlərlə, milyonlarla insanın içərisindən seçdi. İnsanlar var, səndən daha güclüdürlər. Bədən cəhətdən daha güclüdürlər. Pul cəhətdən səndən daha çoxdurlar. Bəlkə də ibadətdə səndən də çoxdurlar. Amma onlara nəsib olmayıb bu il həccə gəlmək. Amma Allah Azə və Cəllə sənə nəsib etdi. Allah Azə və Cəllə səni seçdi. Bunun qarşılığını günahlarla mı verirsən sən? Günah etməklə mi verirsən? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə qarşı çıxmaqla mı verirsən? Allah Azə və Cəllə sənə bu ibadəti nəsib etdi. Bu əzəmətli ibadəti yerinə yetirdin. Və Allah Azə və Cəllə inşallah sənin bütün günahlarını bağışladı. Anandan doğulduğun gün kimi dönürsən, bu ağ səhifələri təzdən mi doldurmaq istəyirsən? Günahla bu səhifələri təzdən mi doldurursan? Allah qorxusu qalmadı mı qəlbində? İman bu qədər mi zəiflədi? İnsan Allahdan qorxmalı, günahlardan tövbə eləməli. Duaların qəbul olmasını istəyirsənsə, günahlardan tövbə elə. Günahlara dönmə, günahlarında israrlı olma. Eyni zamanda duanın gecikməsində olan hikmətlərdən biri də Allah Azə və Cəlləyə olan ubudiyyəti qulluğu yerinə yetirməkdir. Və qulluğun bəzi mərtəbələrini həyata keçirməkdir. Onlardan, o mərtəbələrdən biri insanın duanın qəbul olmasını gözləməsidir. İnsan dua edir, dua gecikdikcə ümid edir ki, Allah Azə və Cəllə onun duasını qəbul edəcək. Onu daima gözləyir. Bu da bir ibadət növüdür. O hikmətlərdən, eyni zamanda o sifətlərdən, o vəsiflərdən biri də insanın Allahın qədəri ilə razı qalmasıdır. Allah Azə və Cəllənin onun duasını gecikdirməklə onu imtihan etdikdə onun duası, onun Allah Azə və Cəllənin bu hikməti ilə razı qalır. Eyni zamanda insanda ehtiyaclılıq yaranır. İnsanda sıxıntı yaranır. Yəni ki, artıq tam sıxıntıya düşür. Çətinlik anı gəlir. Duada davamlı olduqca duanın cavabı gecikir. İnsan daha da sıxılır. Və bu zaman inşallah duanın qəbul olması. İnsan həmin anda Allahın rəhmətindən ümidini üzməzsə, onun duası həmən qəbul olar. Çünki Allah Azə və Cəllə vəd etmişdir. Əmmən yüceybul muttarra idə da'a. Çətinliyə düşənin duasını qəbul edən kimdir? Yəni Allah Azə və Cəllədir. Və insan həmin halda özü duasını daha da çoxaltmalıdır. Başqa vasitələri aratmamalıdır. Gedim insanı falan kəsə söyləyim, mənim üçün dua etsin. İslam alimlərinin birinin yanına bir kişi gəlib deyir ki, mənim halım çox çətindir, bir vəziyyətdəyəm. Mənim halım çox çətindir. Mənim üçün dua et. Alim ona deyir ki, o zaman özün dua et, sənin duan qəbul olacaq. Çünki Allah Azə və Cəllə Quranda vəd edib ki, çətinliyə düşənin duasını Allah Azə və Cəllə qəbul edər. Və bununla da qardaşlar, yəni insan heç zaman qəlbini kimlərsə bağlamamalıdır. Bəli, salih insanların duası qəbuldur. Əgər salih zənn etdiyin bir insana, insanın deməsi ki, caiz ki, mənim üçün dua et. Amma insan bunda davamlı olmamalıdır. Bu əməl şəriətdə əsli caiz olsa da, icazəli olsa da, yəni bu insan bunda davamlı olmamalıdır. Çünki bunda bəzi fəsadlar var. Birincisi, insan dua istədiyi adama etimad etmiş olur ki, bir çətinə düşdükdə qardaşıma deyəcəm, mənim üçün dua edəcək. Bu da tövhiddə insanın naqisliyinə bir işarətdir. Eyni zamanda həmin insanı fitnəyə salmış olursan, o insan elə bilir ki, insanların içərisində yalnız onun duası qəbuldur. Onunla da həmin insanı fitnəyə salmış olursan və onu həlak etmiş olursan. Və qardaşlar, burada bəzi hədislər var ki, yəni dərsi də inşallah onunla bitirmək istəyirəm ki, bu hədislərə toxunaq, insanların dilində yayılmış, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin adına uydurulmuş bəzi hədislərdir ki, bunu bəyan etmək bizim üzərimizə vacibdir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesi de Allah azze ve celle tarafından korunmuştur. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de inne nahnu nazzalna zikra ve inne lehu lehafizun. Biz bu zikri nazil ettik ve biz de onu koruyup saklayacağız. Alimler burada zikirde maksadın hem Kur'an hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri olduğunu demişler. Allah azze ve celle her ikisini korumuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri de korunup kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına neyse yalandan uydurarsa alimler onları ifşa etmiştir. Onların yalanını insanlara beyan etmiştir. Ve onu da deyelim ki kardeşler, bu emel çok tehlikeli bir emeldir. Ve büyük günahlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur: "Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve meqaduhu minen nar." Kim benim adıma yalan uydurarsa bilsin ki onun cehennemde yeri hazırdır. Ona göre de her zaman diline alma ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Yalan aslında şeriatımızda haramdır. Bunun da en şiddetli olan növleri Allah ve onun Resulünün adına yalan danışmaktır. İnsan dilini bu yalandan korumalıdır. Ve bazı cahiller ve bazı bidat ehli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına bazı hadisler uydurarak insanların arasında yaymıştır. Halbuki o İslam kaynaklarının hiçbirinde o hadisler yoktur. Onlardan birincisi اِذَا اَعْيَتْكُمُ الْاُمُورُ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ. Çetinliğe düştüğünüz zaman kabirlerden yardım dileyin. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerle minlerle hadiste insanların kalbini Allah azze ve celle'ye bağlamış. Nece bu sözü söyleyir? Ve İslam alimleri söylerler ki bu İslam kaynaklarının hiçbirinde yoktur. Bu bidat ehlinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına attığı bir iftiradır, bir uydurmadır. Ve insan da bilmeli ki Allah azze ve celle yalnız ondan istemeyi emretmiştir. Kabirlerden değil. Ve aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerden, tahtalardan, taşlardan isteyen insanlarla muharebe etmiş. Onların, onun dinini kabul etmeyen elenci insanların malını kanını halal etmiştir. Nece olur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tevzi edir ki gidin kabirlerden kömek isteyin. Bu hadislerden, uydurma hadislerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adına uydurulmuş hadislerden biri de اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهِ فَاسْأَلُوا بِجَاهِ فَاِنَّ جَاهِ اِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٍ اَوْ اِذَا تَوَسَّلْتُمْ تَوَسَّلُوا بِجَاهِ. Allah'tan istediğiniz zaman benim üzü suyuma isteyin. Benim hürmetime isteyin. Yahut Allah'a tevessül ettikte benim üzü suyuma tevessül edin. Ve İslam alimleri de yektilliğiyle bu hadisin batıl ve uydurma olduğunu söylemişler. Ve İslam kaynaklarının hiçbirinde bu hadis yoktur. Belki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında megamı yüksektir. Bunu hiç kimse inkar etmir. Allah azze ve celle'nin sevdiği mehluk, yarattığı mehluklarının en üstünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adem evladının seyyididir. Kıyamet günü en birinci heşr olunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kıyamet günü hemd bayrağının sahibi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kıyamet günü havuzun sahibi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şefaatul uzmanın, büyük şefaatin sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cennete birinci dahil olan, cennetin kapısını açılmasını isteyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah azze ve celle onu megamul mehmuda yükseltmiş. Bunu hiç kimse inkar edebilmez. Ama bu şekilde tevessül etmeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmemiştir. Ne de hiçbir hadisinde bize bunu söylememiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin demediği bir şey onun adına demek de büyük günahlardandır. İnsanlar arasında bilensiz, zayıf ve uydurma hadisleri yaymak da büyük günahlardandır. Ve bunlardan, bu uydurma hadislerden biri de insanların dilinde yayılmış bir hadistir ki Adem aleyhisselam ne zamanki günah işleyir, Allah azze ve celle diyor ki ey Allah'ım, Muhammed'in üzü suyu yüzü hürmetine onun hakkıyla senden bağışlanma isteyirem. Allah azze ve celle diyor ki sen hardan bildin ben Muhammed'i yaratmadığım halde hardan bildin ki onun hakkıyla istemelisin. Adem aleyhisselam diyor ki sen beni yarattığın zaman, bana ruhu verdiğin zaman ben erşin direklerinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini gördüm ve bildim ki sen yalnız en sevdiğin kulunu adını oraya yazarsan. Allah Azze ve Celle der, ey Adem doğru söyledin. Bəli, sen istediğin zaman Muhammed'in hakkıyla iste ve sen Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Bu hadisi Hakim Mustadrak'ında rivayet edilmiş. İmam Zehebi, İbn Hacer el-Eskalani ve İbn Kesir kimi alimler bu hadisin batıl bir haber olduğunu demişler. Ve bu da Allah ve Resulü adına yalan danışmaktır. Allah Azze ve Celle'nin demediği bir şeyi Allah adına demektir. Nece olur ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları mene ibadet etmek için yarattım. Bu ise, bu uydurma hadiste ise değiller ki Muhammed'e göre yarattım. Ve bu da Allah adına yalan danışmaktır. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an ayelerini tekzip etmektir. Ve Müslümanların üzerine vacip olan da böyle bir hadisleri bildiği zaman onların kaynaklarını soruşmalı. Onun kaynağını soruşup onun sahihliğini, doğruluğunu öğrenmelidir ki doğrudan da mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söyleyip? Eğer söylemeyipse o zaman onu diline almamalıdır. Onu söyleyen insanlara inkar etmelidir ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan danışmaktır. Allah Azze ve Celle bizleri eşidip faydalanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri ihlasla ona dua eden kullarına eylesin. Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı bağışlasın. Bizim haccimizi kabul olan haclardan eylesin. Bize mebrur hac nesip eylesin. Allah Azze ve Celle bize günahlarda, bizleri günahlarda ısrarlı olmaktan korusun. Günahlara tövbe edip ona dönenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle kalplerimizi kin kuduretten, hesetten, bakıllıktan temizlesin. Allah Azze ve Celle bizleri firdevs ehlinden eylesin. Allah Azze ve Celle bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini nesip eylesin. Allah Azze ve Celle bizlerin günahlarımızı bağışlasın. Vefat etmiş Müslümanlara rahmet eylesin. Allah Azze ve Celle hastalarımıza şefa versin. Allah Azze ve Celle o müminler ki onun yolunda çıkıblar, onun davetine icabet ederek onun evini ziyarete gelirler. Allah Azze ve Celle onların bütün günahlarını bağışlasın. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Biz dün söylediniz ki sigaranın haram olduğunu söylediniz. Yani bu meselede İslam alimleri, yani bazıları günümüzde mekruh da söylüyorlar ama onların mekruh söyleyecek bir delili yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriat tüm hükümleri ihat etmiş. Yani hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan şeyler hepsi şeriatımızda vardır. Öyle ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfı hakkında söylüyor ki يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِذِ O Muhammed sizlere, onlara iyi şeyleri halal eder, kötü şeyleri haram eder. Sigaranın iyi olduğunu söyleyen birisi var mı? Herkes sigaranın kötü olduğunu söylüyor. O zaman burada açık aydın bir delildir ki sigara haramdır. Başka bir ayet-i kerimede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle israf etmeyiniz, israf edenler şeytanın arkadaşlarıdır söylüyor. Sigaranın da israf olmasında hiçbir şey şüphe yoktur. Yani sen günde kaç paranı böyle yakıyorsun? Ve bu da sigaranın israf olduğunu her bir kez kabul ediyor ki sigara israftır. Ve israf edenler de şeytanın arkadaşıdır. Bizden kimse bir Müslüman, akıllı bir Müslüman şeytana arkadaş olmak ister mi? Aynı zamanda insanın hayatı için tehlikeli olduğunu da tüm doktorlar kabul etmişler. Ve insanın ölümünün sebeplerinden biri de sigara olduğu bellidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُلْقُ بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّحْلُكَ Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Başka bir ayede وَلَا تَقْتُلُ اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Allah size karşı rehimlidir. وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلْكَ اُدْوَانَ وَظُلْمًا فَسَفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلْكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Kim bunu düşmançılık ve zulüm üzerinden yaparsa biz onu cehenneme atarız. Bu da Allah için çok kolay bir şeydir. Aynı zamanda sigaranın haramlığına işaretlerden biri de onun terkibinde nikotinin olmasıdır. Ve bu da insanda uyuşturuculardan biridir. Bir insan mesela bir defaya 20 tane sigara içerse artık onun uyuşturucu kadar tesir etmiş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste söylüyor ki bir şeyin çok miktarda kabul edilmesi insana sarhoşluk verirse onun bir damlası da haramdır. Bu hadis de sigaranın haram olmasının açık aydın bir delildir. Bu yüzden de Ehl-i Sünnet'in alimlerinden olan Ebu'l-Hasan el-Mısri el-Hanefi, Hanefi alimlerinden olan Ebu'l-Hasan el-Mısri söylüyor ki El-Atharun nakliyye sahiha ve'd-delalel akliyye sariha tu'linu bi-tahrimi'd-duhan. Sahih, doğru hadisler ve akli işaretler sigaranın haram olmasına bir sübuttur, bir işarettir. Bu Hanefi alimlerinin söylediği bir şey. Müslüman da bu haramdan çekinmeli. Yani bazıları yalnız mekruhtur diyerek sigara içiyor. Bir sual veriyoruz. Yani aslında biz bunun yani itikadındayız ki sigara haramdır. Mekruh değildir. Ama söylüyoruz mekruhun anlamı ne? Allah ve Resulünün hoşlamadığı bir şey. Allah ve Resulünün hoşlamadığı şeyi sen nasıl yapıyorsun? Aynı zamanda sigara içer Müslüman kardeşlerine eziyet vermiş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bir Müslümana eziyet veren bana eziyet vermiştir. Bana eziyet veren Allah Azze ve Celle'ye eziyet vermiştir. Bazıları sigara içerek camiye geliyor. Allah Azze ve Celle halal olan soğanı yiyen bir insanın camiye gelmesini yasak etmiştir. Sigara içiyor gelir namazda sefte olan arkadaşlarına eziyet veriyor. Hadiste söylüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adem evladının eziyet çektiği şeylerden melekler eziyet çeker. Bu kadar delillerden sonra kim sigaranın mekruh olduğunu yahut caiz olduğunu söyleyebilir? Bir şey de söyleyeyim. Bak dersinde söylediğimiz hadis vardı. Ki sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekatı çıkarttığı zaman onun yani pis mal yani ki içinden seçip en pislerini vermesi için sahabe ki mal isteyir. Bayağı söylediğimiz hadis. Kardeş Allah razı olsun dedi ki hemen hadis zayıf hadisti. Allah azze ve celle tövbe ederim, bağışlanma dileyerim ki yani hadisin yani sahiline kayıtmadan hadisi size söyledim ve bilin ki hemen hadis sabit hadis değil ve zayıf hadistir. Biz söylediz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde dua etme hakkında varid olmuş hadis uydurma bir hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olmayan bir şeydir. Ve bu şekilde tevessül yapmak, tevessül şeriatımızda caizdir. Ama tevessülün nevleri var. Meşru olan tevessül var. Ve o tevessülün içerisinde mesela insanın salih emeliyle tevessül etmesidir. Allah'ın isimleriyle tevessül etmesidir. Müslüman kardeşinin duasıyla tevessül etmesidir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzü suyu hürmetine tevessül etmek, bunu senden benden daha hayırlı olan sahabeler yapmamış. Yani bir insan bunu yaparsa ona bir sual veriyoruz. Sen mi daha ilimli, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri mi daha ilimlidir? Kim kendini ilimli zannederse artık helak olmuş. Onların ilimli olduğunu ispat edirse ona soruruz. Ashab-ı kiramdan birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cahille tevessül etmiş mi? Hayır. Dün de dersimizde söyledik yani. Allah Resulü Ömer radıyallahu anh'ın kıssasını ki yağmur inmediği zaman Abbas radıyallahu anh'a emrediyor ki insanlara namaz kıldır, yağmur namazı kıldır, senin duanla biz sana Allah Azze ve Celle tevessül ederiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir yanlarında onların ona çatabilecekleri halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'inle tevessül etmediler. Onun cahile, onun üzü suyu hürmetine tevessül etmediler. Raşidi halife sünnesine tabi olması vacip olan Raşidi halife bunu yapmadı. Ve sahabelerden de hiç kimse söylemedi ki ey Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzü suyu hürmetine istememiz gerekir. Bunu da hiç kimse ona söylemedi. Eğer kim bunu yaparsa ya onlardan kendini onlardan daha üstün zannediyor ya da o hata bir yoldadır. Yani iki seçimden birisi üzerindedir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin yanında dua etmeyi onu böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu olan Ali ibn Hüseyin Zeynül Abidin bir kesim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin yanında dua ettiğini gördüğü de ona inkar edir. onu o əməldən yasaq edir ki, orada dua etmə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu əməli yasaq etmiş. Ben babamdan, babam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duydu ki, benim kabirimin yanında, ben nerede olursanız olun, salavat getiriniz, Allah Azze ve Celle o salavatı bana çatdırar. Hayır, inşallah bir mahzuru yoktur. Secdede yapılan dua da inşallah, yani doğru olan görüş odur ki, secdede Subhane Rabbil Ale dedikten sonra, Türkçe yani bir sünnede varid olmuş duaları bilmiyorsunsa, kendi dilinde dua edebilirsin. Aynı şekilde teşehhüdün sonunda, salamdan önce de kendi dilinde dua edebilirsin. Bunun bir mahzuru yoktur yani. Nasıl duymadım? Yani ben delil söyledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde söylüyor ki, kulun Allah Azze ve Celle'ye en yakın olan anı secde anıdır. Secdede duanı çok aldan söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş. O dua değildir. O Allah Azze ve Celle tesbih etmektir. Namazın içinde dua edebilirsin. Hadis açık aydın bir hadiste. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki dua, secdede duanı çoğaldın söylüyor. Daha fazla dua ediniz. Onu da iyi, daha iyi olan yani Arapça sünnede gelmiş duaları etmesidir. Yani bu daha iyidir yani. Bilen insan Arapça etmeli. Ama bir insan bilmiyorsa, bir hacetini istiyor Allah Azze ve Celle'den, Allah'a yakın olan bir anında, secde anında bir haceti var, ne yapsın? Dua etmesin mi? O zaman Türkçe dua edecek. Hayır, inşallah pozmaz. Yani düz alimler arasında görüşler var ki bazıları pozduğunu söylüyor. Yani yasak olduğunu söylüyor farzlarda. Ama inşallah yani ona bir farzla nafileni ayıracak bir delil yok ki farzda caiz değil, nafilede caizdir diye inşallah bir delil yoktur. Allah Azze ve Celle bizleri sabit etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyk.